Cola quanti? Sakfirðaðu megi gleðin ríkja með ykkur á nýjum tímum. Tímum sem að á eftir að reyna á bæði taug og sál. Það er svona ein leiðin til að aðgreina orkuna og líkamann. Vegna þess að í þeirri hreinsunarvinnu sem framundan er í orkuhjúknum, alveg eins yfir þessu landi sem og yfir jörðinni allri, þá á það eftir að taka á líkamann, alveg jafnt og orkusvið mannsins hvers fyrir síð. Vegna þess að því aðstofa þar sem veikleikar verða í líkamannum mun reyna á í hreinsuninni. Vegna þess að læri orkur safnast fyrir þar sem tíðnin er lág þegar hún kemur. Og þannig erum þá staði í líkamannum sem eru ekki fullkomlega heilbrigðir að þeir eru með lægri tíðni og þess vegna og þar af leiðandi munu þessar erfiðu orku sem fara yfir yfirborðið þessar myndir safnast fyrir þar og þar af leiðandi gera fólki erfiðara fyrir séðað ekki að sinna sínu verkefnum fyrir sjálft sig sómasamlega. Fólk getur hreinsað orkuna sína ef fólk er duglegt við það. Mun þetta ekki taka mikið á, en fyrir þá sem ekki vilja koma nærri því, ekki vilja vinna þessa vinnu í orkunni, mun þessi hreinsun verða erfið. Við þurfum að horfa til þess að þessi hreinsun stendur ekki yfir í einhverja daga eða mánuði. Hún á eftir að standa yfir meira og minna næstu 2 árin. Og að þeim tíma liðnum standa voni til þess að hreinsunin hafi náð það langt að markvís og raunverulega uppbygging orku allra manna geti farið á stað. Þannig að það sé hægt að setja hærri tíðni inn í hugarorku eða hugsunarorku mannsins og mín leið tilfinningasviðið. Þannig að menn hætti að horfa á sjálfa sig sem mikilvægasta miðpunkt í alheiminum og fara að skilja það að þeir eru aðeins mikilvægur miðpunktur í sínu eigin lífi, ekki í lífi annara. Þeir geta þurft að hafa áhrif á líf annara vegna þeirra stöðu sem þeir hafa í samfélaginu. En þeirra tilfinningar, þeirra draumórar og allt það sem þeim fylgir er fyrst og fremst miðpunktur í þeirra eigin lífi og þeir eiga að hafa til þess þroska og getu að taka tillit til umhverfisins þannig að þeir sleppi miðpunktinum sjálfum sér þegar að umhverfið er annars vegar og hugsi út fyrir eigin orkusvið og þannig taki tillit til og lagi sig að umhverfi sínu með hagsmuni fjöldans að leiðarljósi. Og þegar ég segi fjöldan þá er ég ekki eingöngu að tala um einhverja ráðamenn. Því að fjöldin getur verið ein fjölskylda þar sem að einhver reynir að stjórna fjölskyldunni frá A til Ö. Vonandi lærir að það er ekki hans að stjórna fjölskyldunni þó hann kunna að vera í þeirri stöðu að þurfa að vera akkerið innan fjölskyldunnar. Það er mikill munur á því að stjórna eða vera til staða sem akkerið sem bólfesta fyrir umhverfi sitt. Þeir sem að taka það að sér deila sinni visku út til annarra og beita sínum áhrifum yfirleitt til þess að það sé reynt að taka tillit til þeirra. En þeir skipa ekki öðrum að taka tillit, þeir neyða ekki aðra til þess að taka tillit til sinna sjónarmiða. Vegna þess að þeir virða skoðanir annarra, þeir virða tilfinningar annarra. Vegna þess að það sem hún getur breytt með sjálfum þér er allt. Það sem hún getur breytt með öðrum er í raun ekkert. Þannig verðum við hverju sinni að sýna þá visku, alla þá visku sem við höfum og passa upp á það að lífið verði ekki bara okkur sem einstaklingum þægilegt heldur öllum þeim sem í umhverfi okkar eru eins þægilegt og kostur er. Maðurinn hefur í gegnum aldirnar lært að vera sjálfhverfur þegar hann þurfti á því að halda meira nokkru öðru að verða, eigum við að segja, úthverfur. Það er ekki gott orð, en hann hefur þurft á því meira nokkru annað að halda að verða miðpunktur samfélagsins þar sem viskan ræður ríkjum, ekki eigingirnin, þar sem að tillitið er lengt langtum sterkara heldur en sjálfskver stjórnum. Ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Ætla hins vegar í tilliti þess sem að þið rættu hér áðan að víkja út af vana mínum og taka spurningar hér. Vegna þess að þegar að fundurinn verður einu sinni í mánuði þá er ekki hægt að fara yfir allt sem kann að sjást í hugum þeirra sem hér mæta.
Ég langar að spyrja hérna Nati Sastra Pálmablöðin sem að er búið að gefa frá sem bókasafnunir í Englandi. Og hver væri þá tilgangurinn með þeim? Og hvernig þetta er gert?
Tilgangurinn kann nú að vera margvíslegur í sjálfu sér. Orka geymir upplýsingar. Ekki endilega þær sem þú lest. Einnig er það líka tilgangur í sjálfu sér að geyma ákveðna efnablöndu þegar að mannkyni verður búið að læra að nálgast þessar efnablöndur mun það nýtast þeim til þess að uppgötva ákveðna þætti með sjálfum sér. Það er hins vegar tæplega tímabært enn sem komið er að þeir uppgötu það. Öll sú viska, við skulum fara þá leiðina, sem geymd er í indverskum bókasöfnum, hún nær árþúsundir og tugþúsundir aftur í tímatalið. Þegar að maðurinn verður þekkingarinnar verður, mun hann læra að lesa allt það sem í þessum bókasöfnum er. Þegar að skilningurinn fæðist með manninum munu til dæmis veturna skrifað á sanskrít verða alveg nýr skilningur. Vegna þess að eins og lestar í dag eru þar tæplega, sérstaklega á hinum ýmsu tungumálum, tæplega þess virði að lesa það, segi ég. Vegna þess að þær eru sundurlaus orð sem er mjög erfitt að tengja saman. Hins vegar þegar einn aðili sem kann að lesa þessi orð á frumskriftinni getur deilt þeim til annara á fleiri tungumál, þá verður þetta í raun og veru ný bók. Svo erum fjöldan allan af rítuðu máli á sanskrít og öðrum indverskum málum. Við verðum hins vegar að hafa þolinmæði til þess að orkustigið verði þannig að bæði skilningurinn en ekki síður þau sú orka sem að öll þessi blöð og bækur geyma komist til skila.
Er rétt skilið hjá mér að hérna á þessu blöð séu til dæmis bara fæðingardagar og dánardagar allra sem eru hérna inni skráð?
Það mætti kannski hugsanlega finna það út ef að ykkur kynni að lesa. En sem betur fer kann það engin enn vegna þess að ég veit ekki hvort ég má orða en ætla þó að orða. Fólk er ekki í reynd tilbúið til þess að höndla það að vita dánudægur sitt ef það sett fram án allra vafa. Fólk spyr miðla að því hvað það eigi látt eftir og miðlinn segir eitthvað en svo þegar miðlinn búin að segja það kannski nákvæmlega rétt þá segir fólk það nokkuð sem ekkert að marka hvað þessi miðl að segja. Til hvers er fólk þá að spurja? Þess vegna er miðluna meðal annars eins og hún er. Vegna þess að fólk spyr fullt af spurningu sem það raunverulega vill ekki fá svör við. En þykist á einhvern hátt verða eitthvað merkilega fyrir að hafa spurt. Já, hvað er mín?
Þú veist að tala orkustöðarnar og ég vil álag á þeim núna næstu tvö árin.
Já.
Hvaða orkustöðar eru það helst og hvaða álag má segja það sé?
Það er náttúrulega fyrst og fremst orkustöðar þegar líffæra og líkamshluta sem að hugsanlega eru veikar við heldur en og með lægur við tíðni heldur og líkaminn í heilsinni. En bussi frá þeim litlu orkustöðum þá erum við náttúrulega að tala tilfinningastöðvarnar og þess vegna rótastöðina líka vegna þess að hún þarf á þessum tíma önnýtið að breyta hlutverki sínu í því að verða bara jarð tenging í það að verða við getum sagt hluti af hringrásinni í líkamannum og þannig að létta orku sína leið og á hún byrjar að fæða líkamann með orku þannig að það sé hægt að nota rótarorkuna kundalíni orkuna til þess að lækna sjálfa sig.
Hvað áttu við með því? Hvað minni þá? Hvernig er þetta breyta?
Kundalíni orkan eða rótarorkan er nauðsynlegu þáttur í mjög ríku mæli að þú ætlar að heila sjálfan þig á stóran hátt, skulum við orða það. Vegna þess að hún færi þér frum orku líkamans sem er jarðneskur. Það sem að kemur á móti er orka alheimsins sem setur í raun og veru lífsneistan í jarðarorkuna. Í samblöndun er þetta eins og fyllingarefni eins og mold sem er sáðir í frægi og græðir upp af. Án alheimsorkunar er kundalíni orkan einskis nýtil lækninga en í réttri blöndun er hún allt sem þú þarft.
Það er bara að vera meðvitaður þetta tema.
Já og nei. Hún vinnur og það mun allir fá hjálp til þess að blanda þessa orku að lágmarki. Ef þú hins vegar ætlar að nota þessa orku til þess að lækna sjálfan þig á ákveðnum stöðum vegna þess að þarft á því að halda, vegna þess að þú veist að það eitthvað að þér þarna, þá þarst að ykkur í leit að vera meðvitað það. Hvernig það gerist, af hverju og svo framvegis.
Hefur þetta að gera með fjórðagíslan?
Fjórðagíslinn eða það sem oft er nú talað gísla hjartans, kærleikans. Hann hlýtur alltaf að stjórna því að það má ekkit annað en kærleikur stjórna slíkri vinnu. Ef eitthvað annað stjórnar enni þá erum farin að verða hættuleg, eigingjörn og hægt verið lengi að telja.
Hvernig á að reynsa orkuna?
Það eru til ótal aðferðir til þess. Eina skýriði sem að í raun og veru er það sama við alla meðferðirnar eða aðferðirnar er að setja sniður og gefa sér tíma. Að öðru leyti ráðleggir öllum að þegar hann hefur sest niður að fylgja hugsun sinni í þeirri vinnu. Vegna þess að hvað hentar hverjum og einum er svo breytilegt. En allir innst inni í undirmeðund sinni kunna þá leið sem að þeim hentar best. Og það skildi enginn láta einhvernu gúrú segja sig að gera hlutina öðruvísi en honum finnst að eigi að gera það. Vegna þess að það er ekki aðferðin sem skiptir máli, það er árangurinn, það er aðframkvæma sem skiptir máli, ekki hvernig það er gert. Vegna þess að svo lengi sem að þú leifir flæðinu þína stjórna, leifir þeim sem að í kringum þig eru í orkunni að stjórna, þá er ekki slæmt í gangi. Þú ert aðeins að fylgja þínu flæði í því sem þú þarft að gera fyrir þig. Vegna þess að flæði þitt öðru nafni sálin þín. Veit alltaf og það er engin undantekning á því að mínu mati. Veit alltaf hvað þér kemur best og hvernig það verður best framkvæmt.
Getur þú nefnt okkur einfalt dæmi þetta?
Mjög einfalt dæmi er kannski að segja það að margir þeir sem að reka sjálfsræktan námskeið alla jörð, það er ekkit bundið við þetta land frekar en önnur, eru, svona ég hugsað, meiri hlutin ætlist til þess að fólk setjist niður úr hugleiði og fari þannig í hugleiðslu ástandi í gegnum hvert lag í orkunni sinni strjúki yfir það og hreinsi sem hettar býsna mörgum nota beni sem að geta fundi hjá sig kyrð til að hugleiða. En sá sem ekki finnur hjá sig kyrðina til þess að hugleiða þolimæðina til þess að fara í gegnum orkuna sína og strjúka sveipina sem hann sér úr orkunni. Hann þarf bara að setjast niður. Hann þarf að finna hjá sig getu til þess. Í svona tiltölulega þægilegt sæti. Hann þarf að hafa þá hugsun með sér þegar hann sest niður. Að hann vilji og ætli að hreinsa upp orkuna sína. ef að sofna þegar hann hefur sest niður, þá það bara allt í lagi. Vegna þess að leiðu hann sest niður með viljan, ætluna til þess að vinna verkið, er hann búinn að byrja hjálp til þess. Þannig að vinslan fer á stað og seinna meir þegar að álagið á orkuvinnslunni minnkar hættir hann að sofna og hann fer að fylgja eftir í huganum því sem að gerast og smá saman með æfingunum fer hann að verða fær það á einhvern þann hátt sem að það hentar honum að stjórna af einhverju leiti þeirri feinsum sem fer fram í orkunni hans og færa hana til eftir sinni eigin líðan, andlega og líkamlega. Og byrja þá markvist hjálp fyrir ákveðna hluti sem hann annarkvort er óanægður með eða líður illa í líkamanum yfir. Þetta er kannski einfaldast að dæmi sem hægt er að taka, en það er fullt af fólki sem stjórnar sjálfsrækta námskeiðum alla jörð, sem að leggur miklu meira upp úr serimóníunum í kringum sjálfsræktina heldur en því sem mér í raun og verið að gera. Og það er þess vegna sem ég segi þessi orð, að þú verður að fylgja þinni eigin samfæringu, því að það getur engin jón út í bæ, vita betur heldur en þú í þinni undirmeðvitund hvað henta þér best. En með þeim orðum er ég ekki gefa þér tækifæri til þess að snúa þér í hináttun og segja, það henda mér ekki að setja sniður og hreinsa orkunum mína. Vegna þess að það hendar öllum á einhvern hátt. Það er öllum holt og gott, eins og sum á auglýsingarnar matvælin þjóða upp á.
Má ég spyrja þess? Af því að þú ert að tala svo, hver var þá okkur af því þessari vinni kransana sem ég var að eiga við fyrir og sé, ég veit málangur inn, en mér var bara tengt.
Af hverju spurðu þá?
Af því ég þá að hafa okkur þeir þegar.
Það veit að engin betur en þú.
Ég veit það líka.
Fólk spyr það sem það veit. Fólk spyr líka en það sem það vill ekki fá svör við.
Ég vil fá svar.
Ég get ekki svarað með öðruvísi heldur en það sem þú þegar veist. Þú getur og það er þér kannski ljósara heldur að mörgum öðrum að þú getur farið allan líkamann og tekið fyrir einstök svæði. Og hvort sem heldur er gert við þau, hreinsa þau eða hvað sem er. Þetta veistu og það sem meira er þú hefur fengið sannanirna fyrir því. Hvað þarftu meira maður?
Nei, maður, fyrir ekki.
Já.
Látíðin orka sem að óeftir að koma í meira mæli. Tengist hún meira inn á peninga hérna markaðu og
þessi látíðni orka er fyrst og fremst þessi orka sem að verðu núna eða óhjákvæmilega losnar út í umhverfið í því umróti sem gengur í gegnum samfélagin í dag. Í margir kynna líta það sem svona já, því miður, eins og sem við myndum segja. En menn geta alveg bundið sér við það og vilja halda því og neikvæðu nótum eða vilja. En ég segi sem betur fer. vegna þess að þessi orka er búin að vera bundin með mannkyninu öld eftir öld eftir öld. Og loksins kemur umhverfi umrót sem losar þessa orku þannig að það hægt að hreinsa hana út. Það finnst mér jákvætt og þess vegna lítið á þessa hluti með jákvæðum hugafari þó að ég geti haft samúð með fólkinu þegar það gengur í gegnum hreinsunina.
Er þetta tilfinning orða?
Númer 1, 2 og 3 er öll þessi orka bundin með tilfinningum. Því að peningarnir fyrir þeim einstaklingum þar sem peningarnir ráða ríkjum er ekkert eins tilfinningarlegt og peningarnir þeirra. Þeir gráta yfir peningunum sínum þó þeir nánast felli ekki tár þó þeir missi ættingja sín. En þú ætlaði að spyrja.
Já, það er í sambandi við þessi þessi rit sem vorum að tala með það fyrst. Þannig að hvernig var eina orkusta ástand í erðarinn á þessum tíma fyrir löngu síðan og myndaði hugarfæri. Var þetta sambandi við skráninga og dánar þegar okkar og þeirra?
Við skulum allavega að orða það þannig að það var enginn sem satt og hlakkaði yfir því að nú væri dánadagur ykkurs. Vegna þess að á þeim tíma voru hlutinni skráðir sem þekking, ekki sem fréttatilkynning eða spásögn. Það sem að skráðir í þessi rit og þessi blöð er gert vegna þess að það eru upplýsingar þekking. Ekki til þess að ykkur geti fengið spásögnun en það hvenær hann fæðist og síðan deyr. Þetta er ekki til gamans gert eins og maður getur þá líka orðað að heldur vegna þess að á þeim tíma var virkilega verið að horfa til þess hvernig þróun lífsins á jörðinni myndi vinda fram.
Og þá kannski endurholganir þeirra sálar áfram fram tíma.
Í raun og veru en leið kannski verið að spá líka í það hvenar fæðingum á jörðinni færi að fækka og hvenær þyrst að vera búið að koma þeirri orku inn að líkaminn eftist fyrir fleiri en eina sál, ef við notum þá setningu. Og að maðurinn gæti hugsa þá hugsun að líkaminn er verkvæði, hann er ekki persónuleg eign, heldur eitthvað sem að sálinn fær lánað á meðan að dvelur á yfirborði jarðarinnar og getur þess vegna leift öðrum að njóta þegar að hans tími er lokið. En til þess að það sé hægt verður orkusti jarðarna ná þeirri tímibreytingu að líkaminn endist miklu lengur heldur en þekkt er í nútíman. Þannig að hann sé ekki fullur af sjúkdómum og illa á sig komin þegar einhver yfirgefur hann. Með öðrum orðum, það verður ekki fyrir en að þeir einstaklingar koma í stórum stílinn til jarðarinnar sem þurfi ekki á kennslu sjúkdóman að halda og kunna að hirða líkama sinn á þess að vera neytti til þess að læra það í gegnum erfiða kringumstæður. Ég held að öðruvísi sé ekki hægt að svara því.
Mest alls gott. En þetta með kundalíni orkuna, erum við nokkuð í stakk búin til þess að hafa stjórn á henni svona? Það er einhvern
á meðan að fólk treysti sig ekki til þess, þá er það ekki stakk búið til þess. Hún er ekki sterkari heldur en þú vilt hafa hana. Vegna þess að ef að allt er eðlugt, opnast þetta orkuflæði þegar þú ert tilbúin til. Það er að vísu til á jörðinni menn sem að upphefja þessa orku hjá fólki án þess að það sé tilbúið til. Það hefur svo sem vestar afleðingar fyrir það fólk, ekki fyrir aðra. Vegna þess að það er sama hvað þú ferð í flórunni. Þú höndlar ekki þar sem þú veist ekki hvað er. Ekkert frekar líkamlega heldur en andlega.
En hvaða grundvallar atrið er það sem liggja fyrir kundalíni orkunni að fá hana upp?
Stærsti grundvöllurinn er sá að þú skiljir það í hjarta þínu að þessi orka er ekki komið til þess að fylgja þínum duttlungum. Heldur er hún komin til þessi kjærleika að gera það besta sem hún getur gert hverju sinni. Hún er ekki komin til þess að færa þér gull og græna skóa. En hún gæti hugsanlega að vera komin til þess að gefa þér betri líðan og ef þú ert duglegur að læra þá gætir þú hugsanlega að hjálpa öðrum til þess að fá betri líðan. Já.
Mér er bara að spyrja er það þannig að þegar tíminn hækkar þá fyrir við að sjá hluti sem við sjáum ekki það sem við erum beint fyrir frá mann?
Það er náttúrulega óhjákvæmilegt að opnun eigi sér stað með hækkandi tíni. Hins vegar birtast ekkert engin hluti sem er ekki hægt að sjá í dag ef þú hefur til þess opnun og getur. Vegna þess að í orkusviði jarðarinnar eru allir hluti til. Þú þarf bara að kunna á þá, þú þarf að kunna nálgast á og þú þarf fyrst og fremst að geta fundið þá. Handahúskendar sýnir á hluti færa þér í raunum er ekki neitt. Nema það að þú byrjar að skilja og þú byrjar að læra og smásaman færðu meiri stjórn yfir sjálfið þér og því sem þú sér. Og þegar þú hefur náð þeirri stjórn ásamt því að skilja það að það er aðeins hjarta sem getur stjórnað ekki hugurinn, þá ferðu að læra það hvernig þú getur náð þessum hlutum og nýtt á. Og þegar þú hefur lært það, þá eru þessi hluti þér til boða. En fyrir alla aðra en því sem eiga eftir að heyra þetta, þá er þetta mikill lærdómur og ekkert endilega öllum gefi.
Mér bráð svolítið að heyra að hann við segja fyrst frá því að þetta með orkuna og þetta sem að sjúk verkjast í sem getur komið ef að maður sinnur þess ekki. Vegna þess að ég er búin að finnst mér að vera með svo mikla verki undanfærin ár að það má ekki við að bæta. Þannig að þetta er að fá svolítið upplýsingar um það hvort að hvernig í úrskupuðum maður á að koma í vegferði að þetta aukist. Og það segjur þau, var þetta að segja á það með þessari orku seinsi. Heldur þetta að þetta námskeið sem að ég er búin að innrita mig á núna geti hugsanlega hjálpa mér eitthvað fram veginn?
Ég efast ekki það. Og það á trúlega eftir reynast ég mjög vel. Vegna þess að með þá vitneskju sem þú hefur það að þú þarft að aðlaga hlutina að þinni undir meðvitund að þá nýtist þetta þeim mjög vel. Og ég byrði að verði ekki of hrættan vegna þess að þú ert nú þegar undanfærin ár búin að vera hreinsa orkuna þína mjög mikið. Þannig að ég ber til þess fulla vonað þú eigir nú frekar eftir að fara léttast orkulega og þaralegandi verkjalega heldur að þingjast.
Hvernig er á með hérna hvað manni finnst eins og þarna þessi aðila sem að ráða yfir heilsu okkar hérna í jörðinni er alltaf að, sko, að herða tökin á þessum öldu sín sem er haf það er búið að taka allt það má ekki flytja inn þess að hérna jurtir af því að það er hvernig er talið svo hættulegt og vítamín og allt þetta þetta virðist allt vera sko gefur alltaf að ná betri og betri tökum á þessu. Er eitthvað að gera sem að breyti þessu?
Það er náttúrulega alveg ljóst alveg. Breytingarnar í raun og veru verða aldrei af engu. En hins vegar er hægt við því að ef að fólk leitar og það er að gerast í dag meira inn í náttúru líf, þá að sjálfsögðu verður brotættari sá hringur sem hinn kemísku líf er búin til úr. En þetta er engin einföld staða. Vegna þess að það er fjöldi af fólki á jörðinni sem að getur ekki í dag eins og ástand líkamans er verið án kemískra lyfja. Vegna þess að það er ekki til staða nægileg þekking á náttúrulyfjum hvað þá heldur framleiðsla til þess að fylla inn. Þess vegna þarf öllitla þolinmæði fyrir þetta. Þeir sem vilja fara yfir í náttúruleg líf geta gert það í dag í rólegheitum. Vegna þess að við þurfum að átta okkur á því að plöntur hvers lands eiga að geta innihaldi það sem íbúar landsins þurfa á að halda. Þú þarft ekki að sækja líf heimshornan á milli á jörðinni. Það þarf hins vegar og það er kannski hluti af því sem verið er að vinna lausnar á í dag. Að fólk hætti að einblína á auðveldu leiðina og skoði það sem í garðinu hjá því sjálfu. Ég held að ég geti nú ekki svara þessi raun og vera á annan hátt. En ég þarf að koma því skýrt á framfæri að fólk getur ekki bara hent rifjónum sínum og farið að gera eitthvað annað.
Það hefur verið sko svolítið svona meiri sko orka sett í það að hindra þetta að þetta geti gengið og eins og þessa reglugerð sem það er gert það að
það er
náttúrulega svona er þetta eitthvað sem er að áhuga að fara í harðari farveg frá þessum einstaklingum eða er eitthvað einhver viðsningur í aðra.
Það er náttúrulega bara spurningin hvenær spennan er orðið það mikil að hún brýtur upp mynstrið. Vegna þess að ég held nú allavegana sýnist það svo með þetta land að það sé nú líku til þess að lifja hringar hér muni skiptast upp. En hvað regluverki varðar að þá ertu náttúrulega ekki að takast á við peningavaldið heldur vísindavaldið. Og það er allt annað vald vegna þess að það er hugsunum það er hvað er örugt og hvað er ekki örugt, hvað er gagnlegt og hvað hefur ekki gagn. Það er ekki hugsunum viðskipti og það að ég þurf að græða meir en ykkur annar. Já.
Mér langar að vita nú hafa mæjarnir í sínu dagartali og gastleika fleiri talað eftir 2 ára þá er þeim skipti og spörð Davis talað svona þetta væri tími óskrifað og svo óskrifað það er það samtími sem að verður þegar við erum farin að horfa til þess að hvort að við höldum áfram að vera hérna þessari tíðin eða það áfram.
Það er náttúrulega auðljóst að sá tími kemur en ég myndi samt halda að þetta væri kannski ekki svo mikið teningakast hvort. Þetta er aðeins spurning hvenær. Það gengur við.
Þetta álangar með að spyrja það. Er ákveðin tilgangur að sýna upphafið okkar sem við komum frá fyrst að við sjóum svona meira heildarmynd langt út við þess að ég
þegar þú sérði upphafið er það fyrst og fremst áminning til þín hvað þú ert og það er leiðandi hvað þú getur byrt vegna þess að upphafið er hreint. Það hefur ykkur mengun orðið á leiðinni en upphafið er alltaf til staðar. Kjarnin er alltaf til staðar. Það er bara spurningum hvenær hann verður ríkjandi aftur. Og ég myndi nú segja það væri nú fyrst og fremst svona áminningum að muna eftir þessum kjarna þegar fólk gefast getu sína og tilgang.
Þessi tíðni hækkun, er þetta ekki þetta fótónbelti sem er búin að vera á leiðinni til jarðarinnar í mörg ár?
Í raun og veru getum við sagt að það er það belti eða það er sú yfirferð sem breytir tíðni síðu jarðarinnar. Sker upp gömul munstur í breyti flæði orkunar og þegar það hefur farið hjá sem er nú að vísu í lengri tímamæli þá skilur það eftir sig allt annað orkusvið í kringum jörðina. En nú hyggja ég telji gott vera ef ég á ekki einoka þennan fund er líklega best fyrir mér að hverfa brauð. Byð kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra, og kærleika ást og frið byð ég að umvefja þessa jörð í heild sinni.